Velkommen i Dataklubben. En podcast om digitalisering, mennesker, data og forretning. Drevet af to dataentusiaster med høje ambitioner og ægte nysgerrighed.
Hej Heino.
Hej Rosa.
Velkommen i Dataklubben. Vi sidder her og er sådan lidt, vi er lidt småsvedige, fordi det er varmt udenfor, og sommerferien er lige for døren. Vi skal også lave sæsonafslutningsepisode i dag.
Ja, du har lige gjort mig bekendt med det her episode 10. Det er sådan både stolt og glad for, at vi er kommet så langt. Jeg vidste ikke, at energien var til 10, men det har da givet en masse spændende snakker, og derfor skal vi også ud og have en sjov snak i dag. Og det er et godt sted, vi slutter.
Prøv at fortælle os, hvor vi skal hen.
Jamen, vi er taget ud til SOS International for at bruge det hele ord. Og det er jo et sted, som folk sådan lige kreds om. De fleste ved nok efterhånden, hvem de er. Jeg har haft sådan lidt, det var de skjulte, dygtige mennesker, som stod og tog imod en masse kald, når vi andre gik i panik. Og inden vi gik op i rummet her, der var vi også lige forbi en alarmcentral, tror jeg begrebet var, med en masse mennesker og en masse telefoner, og man kunne allerede mærke den der summen rundt omkring, at der er altså nogen, der er på vej på ferie. Og jeg har sådan et sted her, jeg synes bare, det er så fedt at kunne se mennesker arbejde så tæt på dem, de entat har med at gøre. For der er to betydninger af det, det er, de er utroligt tæt på at give en god service. Eller modsat, hvis det går rigtig galt, at man faktisk får den der berøring med det samme, at det her var bare ikke godt nok. Så der går nogle mennesker hernede i alarmcentralen, som mens vi andre er nok på vej på en sommerferie, og synes det er lidt fedt, at der er et par uger tilbage, eller tre, eller efter hvornår man holder ferie, så er der nogen her, der nok begynder at gøre klar til, at jeg har en sommerferie, hvor der bare kommer masser af kald. For jeg tror, danskerne de vil ud og rejse i år. Og det betyder, at der kommer tryk på diverse alarmknapper dernede, med kufferter, der forsvinder, eller folk, der strækker, eller hvad der nu kan ske på en sommerferie. Så vi er kommet sted hen, sådan orkanens øje inden ferien.
Lige præcis. Og vi har jo også en gæst med netop fra SOS, en der har set alarmcentralen i fuld flor flere gange. Godt nok, Troel, så nævner du selv, at der har været lidt stille de sidste par år, og det kan måske være stillhed før stormen. Lad os se, hvordan det går, når sommerferien starter. Vi har besøg af Troels Boelsen. Og Troels, du har været her i 8 år, og inden du får lov til at sige så meget mere end det, Så skal vi lige have drejet vores lykkehjul og få givet dagens spørgsmål.
Er det mig, der har æren?
Det er dig, der har æren.
Yes. Den drejer. 23.
Yes. Så Troels, det spørgsmål, der går ud til dig, det er faktisk rigtig, rigtig pænt formuleret. Det lyder sådan her. Kære gæst, fortæl om den bedste datahistorie, som du selv har været involveret i.
Tak for det spørgsmål. Og velkommen til SOS, det er jer to.
Tak.
Jeg har glædet mig. Det er jo et rigtig godt spørgsmål, og jeg synes, når jeg får sådan et spørgsmål omkring en datahistorie, så synes jeg godt tænke mig lidt at... fordi når man snakker datahistorie, så er det meget ligesom et isbjerg. Man ser typisk det der over vandoverfladen. Jeg kan godt tænke mig lige at starte over vandoverfladen, og så lige prøve at bevæge mig lidt nedenunder vandoverfladen i det her isbjerg. Kan I huske, dengang man havde en bankbog?
Ja.
Ja.
Ja. Jeg kan i hvert fald huske, dengang jeg blev konfirmeret, så fik jeg en bankbog med 100 kroner for sådan en lokal sparekasse. Så efter noget tid, så kunne jeg så gå ned og stå i kø ned i banken, og jeg kunne tage min bankbog hen til kasseren, og kasseren tog den ind i den her printer, og så kunne jeg få den ud, og så havde jeg så fået tilskrevet noget renter, eller jeg havde brugt nogle penge, kunne jeg se på det her. Og grunden til, at jeg fortæller bankbogshistorien er, det er også noget af det, vi har lavet for vores kunder. Vi har taget meget af vores kunderapportering osv., faktisk og gået fra at have noget... Ja, traditionelt, hvor man laver det på PowerPoint og så videre, sender det ud til vores kunder og faktisk giver dem direkte adgang nu i forhold til vores dataplatform, så de kan selv gå ind og så vores forsikringsselskaber selv kan gå ind og interagere med deres data og videreudvikle. Og det er noget, vi er startet med at rulle ud her i starten af året, og som går rigtig, rigtig fint. Og grunden til, at jeg lige nævner det omkring isbjerget, det er fordi, når man ser den her netbankshistorie, det er over isbjerget, men det, der faktisk er til, og det, man ikke ser, det er det under vandoverfladen. Og det er det her med, og som faktisk er den gode datahistorie, synes jeg, det andet det er bare produktet af det, det er det her med at få styr på ens grundlag, på ens datasæt, få lavet nogle gyldne datasæt, som fortæller forretningens sprog, og som både bruges direkte til kunderne, men sådan set også bruges internt, både i det operationelle, når de sidder nede på alarmcentralen, som I var nede og se lige før, men også både taktisk og strategisk. Så Og der har vi også en intern platform, som også bliver, når vi nu går rundt her på gangene, så faktisk 2 ud af 3 personer, I møder, de bruger den her dataplatform jævnligt. Så det synes jeg er den gode historie, det er sådan set at have styr på data, og at det lever det sprog, som datamodellerne taler, det er faktisk også det, forretningen taler.
Det er interessant, og noget af det, vi bruger tid på hos os, det er jo, hvem er kundernes kunder? Fordi en ting, det er selvfølgelig at levere data til jer, eller løsninger, der ligger under, så I kan levere data. Men det der med at sætte sig helt ud på kanten og sige, hvordan gør man en til at sin egen kunder bedre med den data, man nu har? Og det kan både være deres egen data, man så krydsbefrugter med noget andet, eller det kan være det der at give dem en oplevelse, så I bliver set anderledes. Så jeg tror også, det er noget af det, vi skal snakke om i dag, det er det store SOS International, hvad vi egentlig er blevet til, og hvad agil er i år for de kunder der. Så en lille anekdote fra der, hvor jeg kommer fra. Jeg synes egentlig, den er meget sjov. Nu er jeg jo ikke født og opvokset i København, men tværtimod helt op i Fiskerland, op i Klitmøller og Thisted. Og der fik vi jo ikke en bankbog, der fik vi jo sort penge, fordi så fik vi jo ligesom vasket den hvide på en eller anden måde. Så jeg synes egentlig, at det var en god start på en podcast med det spørgsmål. Så lad os komme i gang.
Sindssygt fedt.
Det lyder godt.
Ja, hvad hedder det? Jeg tænker, at du skal have lov til at lige fortælle sådan, kan man sige, den formelle del om, hvem du er, men også, hvad du har bidraget med i de 8 år, du har været her, netop, kan man sige, i det her med, hvad sker der under vandoverfladen, som jeg ved, du har været en rigtig stor del af. Mm.
Ja, tak. Man kan sige, jeg har været det i 8 år, og jeg kommer, grunden til bankbogshistorien også er relevant, det er, at jeg har en baggrund, har været 10 år i bank før jeg kom til SOS, og startede faktisk SOS med at starte sådan en treasury-afdeling op. Men efter noget tid, og samtidig med, at jeg startede på at tage en master i ledelse og strategi, så fik jeg så også noget mere ledelsesansvar her i SOS, og for cirka 4 års tid siden fik jeg så ansvaret for det, vi dengang kaldte Group Business Intelligence. Så det var ligesom min historie ind i SOS.
Fedt. Mega fedt. Hvad hedder det? Kan du ikke prøve at sige lidt mere om, altså man kan sige, nu ved vi, at vi er et rigtig, rigtig stort sted, og vi har ligesom sådan åbnet lidt for det her med alarmcentral og så videre. Mm. Hvad, inden bag ved de der sådan lag og det, man ser ud til, hvad er det så for en organisation, som vi sidder i nu, og som du er en del af?
Mm. Altså man, hvis jeg skulle sætte et par ord på SOS, så kan man sige, at vi er en af Nordens største assistancevirksomheder. Vi opererer på det skandinaviske marked. Vi har 8 alarmcentraler fordelt ud i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Vi opererer sådan set i hele verden, som jeg også fortalte om lidt tidligere. Og det vi gør, det er jo at skabe tryghed. Og det vi kan, det er jo også at have den her personlige assistance for, at du har brug for en, der har, når du virkelig har brug for, hvis du er ude at rejse og virkelig har brug for en assistance, så kan du ringe ind til os. Vi har den her handlekraft og empati, som man har brug for, når man virkelig står i en kritisk situation. Og det kan jo være alt fra, at man har mistet sin bagage, som måske ikke behøver den helt store empati. Måske har man mere brug for en digital indgang der. Men også til, at der er tale om en kisetransport. Og bare for at sætte nogle tal på det, altså vi har faktisk hele tiden 2 kister undervejs.
Ja.
Og det siger også noget om alvoren i vores forretning.
Ja. Og jeg synes også allerede, bare lige for at følge op på det ting, da vi mærkede, da vi kom ind i reception, altså I er vant til at have med mennesker at gøre, som er sådan lidt, hvordan får vi sagt, det er sådan gennem hele rejsen, vi gik rundt her, det er sådan, hej, goddag, hvad skal du, altså virkelig interesseret og spændt på, hvorfor vi kom, og man kan næsten mærke det der med at give en god oplevelse. Mm. Og det må være nogle af de ting, som jo både bliver dyrket i os organisationer, og også har skabt noget af det der, det er, at man har en fornemmelse af, at man faktisk føler sig velkommen. Mm. Og de mennesker, de har en eller anden opfattelse af, at vi skal have det godt, når vi er her. Det var i hvert fald tydeligt, da vi gik ind ad døren i dag.
Altså, der er ingen tvivl om, at også det, man mærker ned på, når man går rundt på alarmcentralerne, både her og de andre lokationer, det er virkelig folk, der brænder for det. Og det gør det faktisk i hele organisationen, også i den afdeling, jeg har. Vi brænder virkelig for at gøre en forskel. Og det er ret fedt at være en del af.
Hvordan kommer man så i gang med sådan en digital transformation, når nu man også værner om sine mennesker og netop også den service, I leveres gennem mennesker. Det var mennesker, der sad nede i alarmcentralen. Vi så ikke nogen robotter, der digitalt anviste hverken det ene eller det andet, om det er alvorligt eller mindre alvorligt. Mm. Så hvor er det, man får data i spil, og hvor er det, man tager den her digitale rejse henne for jer?
Det er jo et rigtig godt spørgsmål, Rosa. Og det, man kan sige, det er, altså vores DNA, det er jo den her empati og handlekraft. Men det at digitalisere rundt omkring den ydelse, det er jo det, vi prøver at gøre. Altså både og i forhold til at kunne give vores kunder, eller vores end-user, som vi kalder det, altså forsikringstager, give dem de muligheder, de har brug for. Fordi som vi talte om før, jamen, når du har en bagageforsinkelse, eller dit dæk er punkteret, så kan det godt være, at du bare gerne vil oprette den digitalt og have den igennem. Der behøver du måske ikke at tale med nogen, men der er andre situationer, hvor du har brug for at tale med en. Men det her med at digitalisere rundt omkring den her personlige assistance, det er det, vi prøver at gøre.
Og det taler lidt igen hen til, det er altså, det er en stor organisation, vi har med at gøre her, og noget, der ligesom har sat sit aftryk rundt omkring. Og på en eller anden måde har I jo, undskyld mig udtrykket, men jo købt mere og mere op, så I er jo blevet store på tværs af landene. Og det er også det, jeg sagde, inden vi kom på. Altså, for mig er det meget interessant, det der med, hvordan pokker har du lykkes med den rolle, du sidder i, at få taletid i en organisation, som vi lever. Altså, nu ved jeg godt, at vi lige har været igennem et par corona-år, så der kan du lige komme ind på den, om det var så sjovt, men jeg synes, tendenserne og samfundet har jo gjort, at vi er mere på landevejen, vi er mere ude at rejse, vi er mere berøring, og desværre jo også flere ulykker og skader rundt omkring. Så har det været en nem opgave ligesom at være den person, der står med, jeg vil ikke sige datakasketten, men i hvert fald paraplyen, og sige, nu skal vi også prøve at kigge lidt på, hvordan vi får mere ud af alle de touchpoints og informationer, vi har rundt omkring, både i forhold til kunder og end-user, som du kalder dem.
Altså det har været en super spændende rejse. Da jeg overtog for cirka 4 år siden, der overtog jeg et team, der var virkelig velfungerende, og havde bygget noget super solidt datamodel og data warehouse op, der var faktisk startet helt fra bunden for 4 år tidligere. Og det har vi så bygget videre på. Vi har også prøvet, og det jeg har prøvet at drive rigtig meget igennem, det var at få det på den strategiske agenda. Altså det med at anse data som et strategisk aktiv. Fordi det er nemlig det, jeg ser, at det er. Det er ikke bare kun til for, at man skal anse det operationelt. Det er faktisk, altså data er forretning. Både i forhold til at kunne se, hvad der sker operationelt, men også i at kunne bruge det aktivt. Og netop det her med at kunne bruge data til, nu nævnte du de her tal omkring alle de her kald, der kommer ind. Vi har også rigtig mange sager, som vi kalder det. Og bruge den data, når du sidder med en ny sag, hvis du nu kunne spørge ind i alle de sager, der er oprettet tidligere, ja. Kan jeg spørge, hvad gjorde jeg tidligere? Og få hjælp til det, så understøt i beslutningstagen og bruge data til det. Der ser jeg flere kæmpe potentiale i det. Man kan sige, at det, vi er rigtig gode til i dag, det er den her strukturerede data, som vi har. Så vi har et ret stort systemlandskab, og det med at indsamle data fra vores egne systemer, telefoni og ja, alt det her, det er vi rigtig, rigtig gode til. Det, vi måske er mindre gode til lige nu, det er at hive data ud fra eksterne kilder, der, som også kunne være super interessant. Der kunne være vejrdata i forhold til vores vejehjælp, der kunne være flytrafik, der kunne være alle mulige interessante ting. Og også det sidste, der også kunne være super interessant, det er også at begynde at arbejde mere med de ustrukturerede data i forhold til det her, alle de her kald, alle de her samtaler, vi har, kunne indsamle informationer omkring det. Der er selvfølgelig en masse data af det, som er uudnyttet i dag, som kunne være, vi har prøvet at lave nogle små piloter og sådan noget på det, men der er et kæmpe potentiale i det her.
Du sagde jo indledningsvis, at der er faktisk 2 ud af 3 i SOS, der sidder og kan man sige, tilgår data og indsigt hos jer. Det er jo det er en imponerende ratio på kan man sige, adoptionen. Og nu nævner du også det her med, at I anser data som et strategisk aktiv. Hvor får du talefod i forhold til at få organisationen med på den her rejse?
Altså det, vi har gjort for at prøve at understøtte den rejse her, det var faktisk, som jeg også nævnte, da jeg overtog det, der hed det Group Business Intelligence, og faktisk tilbage her i starten af året ændrer vi faktisk vores afdeling til at hedde Group Data Analytics. Og det er ikke bare et spørgsmål om at ændre titel, det er også et spørgsmål om at ændre sådan titelstruktur, og hvordan er det grund, vi arbejder. Der indførte vi blandt andet roller som datapartner, data scientist, data arkitekt og sådan ting. Og det her med datapartneren, det var faktisk, at de skal helt ud og sidde i forretningen og være tæt på forretningen, så de kan tage det her operationelle og taktiske lag, og så kunne jeg mere beskæftige mig med at gå efter det strategiske og tale med ledelsen omkring, hvad er det, vi ved strategisk med data. Og det tidligere havde jeg lidt svært ved, fordi jeg var selv for langt nede operationelt. Så det her med at skabe sig rummet og organisere sig ud af og kunne have de her strategiske snakke med den øverste ledelse. Det er det, jeg prøver hele tiden at gøre. Det er jo ikke det er noget, der kræver, at vi, det er jo ikke, fordi rejsen er ikke færdig nu, vi er bare på rejsen, ikke? Så det er jo.
Men er I lykkedes med ligesom altså kan du se effekterne af den her omorganisering og det her med også at få nogle ankerpunkter helt ud i forretningen?
Helt sikkert. Jeg kan se faktisk en kæmpe ketchup-effekt på, at det har en meget, meget positiv effekt og en ret stor efterspørgsel på, på hvordan de også tænker data. Nu er vi en stor virksomhed, så der er jo mange forskellige interessenter i det. Men generelt ser jeg lidt af en bevægelse, der er i gang. Og det her med at være vedholden, det er jo super, super vigtigt.
Og de personer, der sidder derude, er de teknisk anlagt, eller har de været i organisationen i mange år, så også forstår, kan man sige, forretningsbilledet på den anden side, eller er det nogen, du har skulle ansætte undervejs?
Altså mange af dem, der sidder i mit team, de har været her ret lang tid faktisk. Så de har en rigtig god forretningsforståelse. Og det er faktisk også en ud over at have de tekniske egenskaber til at arbejde med data, så er det med at have forretningsforståelsen jo også rigtig, rigtig vigtigt. Især når man skal tale med forretning, og det her, det er jo altid en klassiker, det her med at kunne tale mellem teknikken og tale forretning. Det synes jeg faktisk, vi formår rigtig, rigtig godt.
Kan du give nogle eksempler på noget, som sådan blev enten til et produkt eller en løsning, eller noget, som et bestemt forretningsområde siger, wow, det havde vi ikke set komme? Mm.
Altså jeg synes, det jeg nævnte før omkring den her netbanksløsning, vi laver til vores kunder, hvor vi får den fulde, hvor vi får en distributionskanal direkte til vores kunder. Nu er vi begyndt bare at bygge op, bare det sådan traditionelle rapportering, men der har vi en distributionskanal, som, hvor man kan begynde at bygge det videre og sige, en ting er at sige, hvor mange, hvad der skete i går og et år tilbage og så videre. Man kan forskellige gruppere det på forskellige måder, men det med at kunne bruge det, den distributionskanal til at sige, hvor mange kommer der så i morgen, eller er der nogle mønstre, eller noget nyt, vi kan komme med. Det synes jeg er et ret fedt digitalt produkt.
Nu får man jo ikke lov til at komme herind i dataklubben og så snakke om data som et strategisk aktiv, uden at vi lige sådan skal folde den del lidt ud. Jeg er nysgerrig på sådan, kan man sige, hvem hos jer og hvem i ledelsen, der støtter op omkring det her, og hvad I gør af tiltag, fordi det er jo sådan, det er jo lidt gratis at sige, vi ser data som et strategisk aktiv, okay, hvad er det værd? Men hvad gør I egentlig sådan i både i hverdagen, men også sådan på strategisk niveau?
Godt spørgsmål. Man kan sige, det der er det vi der er jo rigtig meget historiefortælling og ude og gøre sig synlig og tale om det her. Og det er klart, en af de ting vi gør rigtig meget ud af, det er det her sprog vi har bygget op og de her begreber. Og vi har bygget sådan en datakatalog op, hvor vi afspejler forretning og betaler forretningssprog. Så og det er sådan lidt, der er lidt differencieret i forhold til de forskellige forretningsområder, hvor godt vi lykkes med det. Men et af forretningsområderne, hvor vi lykkes rigtig, rigtig godt, der taler de også det her sprog, så nu har jeg hængt den op på tavlen, det kan lytterne selvfølgelig ikke se her, men de her ting, når vi taler ind i vores data, om det er omkring en case eller en service order, eller de niveauer, der nu er, i det her, det er også et sprog, de taler i forretningen. Og så det virker rigtig, rigtig stærkt, men det gør det jo kun ved at være en del af forretningen, og ved at tale sproget, og være enige om, hvad det er for et spørgsmål, man gerne vil svare på. Og det er jo det. Det her skal. Det skal understøtte lederne i at kunne svare på de spørgsmål, de gerne vil svare på.
Og det lyder jo rigtigt. Altså, det er jo fuldstændig efter bogen, kan man sige. Det er sådan her, det er sådan her man skal gøre det. Hvordan har I ligesom fået for eksempel en forretningsenhed med på det her? Altså, hvordan har I fået dem til at fortælle om deres hverdag og det, de gør, og sætte ord på det og blive enige omkring det? Fordi det bliver nogle gange noget som, Troels, du bør jo vide, hvad vi laver hernede. Behøver vi virkelig at snakke om det? Og også, kan man sige, nu kan vi ikke vise nogle billeder, men du har jo faktisk taget nogle billeder med på, hvordan I har fået afdækket de her begreber, der eksisterer i SOS. Mm.
Altså, det er jo... man kan sige, altså historien startede sådan set faktisk tilbage til 2014, hvor direktionen faktisk besluttede, at man var træt af at snakke om basale ting, om det, hvad der var mange sager var der i går, eller hvor mange var der i grunden i går, og så havde man forskellige personer til at finde ud af det, og man kom altid frem til forskellige tal. Det var man træt af. Så man besluttede sådan set, som en sådan en, det der hed Big Stone dengang, og sagde, at vi skal lave en business intelligence afdeling, der skal lave en sandhed. Så var der sådan forskellige succeskriterier. Og det er indtil det mandat, vi har koblet os op på sidenhen, og faktisk er lykkes rigtig, rigtig godt med. Så det har ligesom været opstarten på det. Og så har vi også haft en rigtig god sponsor i vores til at starte med, og stadigvæk selvfølgelig i vores CFO, som er den der, hvor vi er i organisationen.
Det er vanvittigt spændende. Vi har været ude på steder nu, hvor den der første step, det var ligesom at skabe en business intelligence afdeling. dermed også et data warehouse ofte. Og så har vi så også den der pukkel bagefter, det er, at man bliver så rigtig, rigtig dygtig til at lave data warehouse. Og jeg vil ikke kalde det IT-afdelingen, fordi så er der en del på kanalen her, der vil føle sig lidt stødt, men der er helt sikkert nogen, der så også ligger rusten nede og så siger, nu skal vi bygge nye kuber, og nu skal vi have ny sandhed, og det skal være kvalitetssikret, og det skal være stemplet, og du må kun få en rapport, hvis det er en guld, sød bronze. Og jeg kunne ikke lade være med at kredse om det der, du sagde, så skiftede I navnet til Data Analytics. Er jeg på vej hen, at det var nødvendigt for at komme sådan lidt ud af den der business intelligence afdeling, og komme ud og lave digitale produkter? Eller var det sådan, nu følte du bare, at det passede med tiden og tendensen i samfundet?
Altså, det var selvfølgelig mange overvejelser omkring det. Og en af de ting, jeg gav mig lidt ud af, det var at være den her dashboardfabrik, ja, som det lidt blev, når vi talte ind i business intelligence. Og jeg vil gerne meget mere ind i at snakke data og analytics, og sådan prøve at definere, hvad er data i grunden. Og der har jeg sådan defineret, at det er sådan set ordnet overskrift, det er data management, altså at få styr på data, basically. Altså, okay. Og så finde sandhed omkring data. Og så analytics, det var mere ind i at lave datavisualisering, men også at benytte data, aktivering af data, altså bare snakke machine learning og AI osv. Så det er ligesom for at få et andet momentum, og så også det her med de her roller, jeg talte ind i, lave karriereveje for medarbejderne. Det er også super vigtigt at kunne tidligere have sådan nogle brede roller, sådan BI-analytiker.
Ja.
Nu prøver vi at lave sådan lidt mere differencierede roller, og mere sådan, hvordan man kunne tabe ind i det her, og prøve at eksperimentere lidt med det. Og det er ikke fordi, det er også noget, der kommer til at udvikle sig, men det er det her for at imødekomme de her karriereveje, som er super vigtigt for at holde på medarbejdere også. Det har vi heldigvis været ret gode til, at vi har et super godt team.
Nu når I har så meget sådan fokus på data management, har I så et værdisæt omkring self-service, altså at brugerne selv skal kunne skabe deres egen indsigt?
Ja, altså vi har helt ude hos forretningen, at de kan selv bruge deres data. Så det er sådan en kombination af at kunne lave nogle sådan lidt standardiserede datasets, men også man selv kan sidde og arbejde med det. Så hvis man er business controller eller analytiker, så kan man sidde og lave sine egne indsigter. Og det fungerer sådan nogenlunde ok. Det er selvfølgelig ikke alting, der er lige succesfuldt, jo, selvfølgelig.
Nej, fordi hvor vil du egentlig sådan vurdere jer i forhold til modenhed? Altså hvis man kigger på data som et strategisk aktiv, det er sådan for mig at se, det er en moden organisation, der har den tilgang til det. Er det også der, at de her brugere, der er, kan man sige, rundt omkring i afdelingerne, er det også der, de er i forhold til anvendelsen af data?
Altså, som jeg ser det, som jeg også var lidt inde på før, så det her med at bruge det her strukturerede data og få det ud at leve og sådan noget, det er vi ret gode til. Og vi har en kæmpe user adoption til det. Så det er vi rigtig, rigtig gode til. Det her, hvor vi er mindre gode til det blandt andet, det er det her med eksempelvis, når hvis der er noget issues omkring datakvalitet, og få det på tale, det tror jeg mange, der struggler med, ikke? At man kan ikke vise noget, hvis du ikke kan...
Det vil vi gerne have et fix på, hvis du lige kan give lytterne det. Ja, præcis.
Altså, hvis du ikke kan få det, hvis du kan ikke vise det, hvis du ikke kan få det ud af systemerne, ikke? Og den der forståelse af, hvad det i grunden betyder, det er meget differencieret i vores virksomhed. Der er heldigvis steder, hvor det lykkes rigtig, rigtig fint at snakke om det her, og få det udviklet osv., og jeg tror også meget på det her med, at man skal løbe med dem, der løber. Fordi så får man vist succeserne.
Og hvis vi går rundt hernede, vil I så se en forskel, for dengang det er sådan en business intelligence, og ja, vi kalder det pyjamesrapporterne, bare sådan et flabet udtryk, men virkeligheden er nok stadigvæk den samme. Vil de kunne mærke, at energien er anderledes, eller det team, der er, at efter rolledefinitioner, det var også ind på en data scientist, det kunne jeg egentlig godt tænke mig, hvad er en data scientist for dig? Det er så også en af de der ting, der kredser her i podcasten. Er vi stadigvæk i data engineer, som kalder Python, eller er vi ude i, at der er nogen, der kan algoritmer? Og har det gjort noget for forretningen, hvis du sådan skulle være helt ærlig på den måde, de ser den organisation, du har fået bygget op?
Det har gjort, når man så taler ind i forretningen, så kan man jo sådan tale det op i forskellige lag. Det har gjort noget på et strategisk niveau, at vi har lavet ændringen. Det er dem, der har mærket ændringen, fordi vi kan være mere til stede hos dem. Så det har gjort en forskel. Jeg tror ikke nødvendigvis, de indser nogen forskel nede på i operationen. Det tror jeg ikke, men jeg tror, at på et strategisk niveau, der kan de godt se det, at vi er mere til stede.
Ja.
Og det er også det har blandt andet også været, fordi at tidligere havde vi også nogle sådan performance problemer og sådan noget sådan rent operationelt, og så var meget af min tid røg også med, at også mange af mine folks gik på og forstyrre på den her hvorfor kører det flowsne og så videre. Og der har vi også bare et formået at få et med vores IT-afdeling også fået et langt bedre samarbejde og få et meget mere, altså vi drifter stort set ikke vi udvikler.
Ja, det gør en væsentlig forskel, og man sætter også fokus selv. Altså det, er også, det tror jeg også, det må være det mest markante for dig, det er, at du har tiden til at snakke strategisk. Det er utrolig vigtigt for at flytte. Jeg kan se på det der fine chart, du har skrevet, der har jeg også noget, følg kunderejsen. Mm. Kan du kun lige sætte et bord på det? For det er jo noget af det, jeg synes, der er meget interessant, det er, hvordan man egentlig kan bruge data til at både at være en bedre virksomhed intern, men også synligheden fra kunden og ind, når man kigger ud fra ind. Mm.
Altså det er jo, nu kan lytteren selvfølgelig ikke se den her datamodel, der hænger op på, men der er det her med, og når man starter sin rejse, når man tager fat i os, om det er via en digital indgang, eller det er via telefoni, eller hvad det er, hvor man starter, og så kunne linke over til den service, man får, og helt over til, hvordan kundetilfredsheden er. Det er sådan det, jeg mener med at kunne følge sin kunderejse, og kunne hele tiden have track på, hvad er kundetilfredsheden i grunden. Ja. Man kan sige, generelt, så er vores, nu det begrebet kunde, vi har kunder, som er vores forsikringsselskaber, så har vi end-user, som er sådan forsikringstager. Ja. Og det, jeg taler ind i her, det er end-user.
Det er nok også dem, der er mest interessant for lytterne.
Det er dem, der er mest interessante, og der har, vi har bare en ret høj tilfredshed, hvilket er jo, at vi kan takke vores, mine kolleger, der vil lige være nede og besøge på alarmcentralen for, ikke? Så det er det her for at kunne følge fra start til slut. Det er det, jeg tænker på, når vi, at vi kan følge forretningen i data.
Hvor mange er I egentlig sådan ligesom i din del af organisationen, der understøtter hele vejen rundt? For det lyder jo som om, at man skal have en del for at nå så langt, som I er kommet.
Altså, vi er en relativt lille afdeling. Vi er 7 personer, som sidder og understøtter alle vores tre divisioner omkring det her. Og vi har faktisk rigtig mange med faktisk det samme, som da vi startede for 8 år siden. Og det gør også, at vi har en stabilitet i det, vi har bygget, og i det logikker. Det er klart, at man har personaleskift, især hvis man sidder som med data engineers, eller ja, der skifter ud. Det at kunne holde en god rytme i det, det gør bare en kæmpe forskel. Og det gør også bare, at vi står med et virkelig, som jeg talte om før, vi drifter ikke rigtigt, og det gør vi, fordi vi har bygget det meget, meget skalerbart, og vi dokumenterer det. Altså, vi har sådan en fuld datakatalog fra de business terms, vi har, som jeg også kan se på tegningen bag, hele vejen ned til at se, hvor er det, hvilke tabel er det, det har nede i gildestemmerne. Så vi har et ret fedt setup.
Skal vi ikke bare lige, fordi vi sidder i et lokale, og vi har faktisk en fysisk tavle bag os, så kan du ikke bare lige knytte et par ord til, hvad det egentlig er, vi kigger på her, som du har taget med og printet ud?
Jamen altså, det vi kigger ind i, det er jo så den forretningsmodel, som vi har i SOS, og som vi kan understøtte med data. Og der kan man sådan gå helt ned i en helt sådan et, faktisk tage en end-user igennem af rejsen, for at tale den igennem. Så det vil sige, Rosa, hvis du var ude, og du skulle på arbejde, du kørte din bil, du punkterer, du har så en forsikring hos et eller andet givende, det kan være hos et eller andet givende forsikringsselskab, så har vi styr på, hvilke kunde du er. Og du ringer ind, så når vi tager telefonen, skal vi se, at det er fra det forsikringsselskab, du ringer fra. Vi kan så også, der er så en medarbejder hos os, der tager telefonen. Vi kan så se, hvor medarbejderen hører til, hvem de refererer til, alt omkring kring medarbejderen. Det, der sker, det er, at medarbejderen så opretter en sag omkring dig, altså hvor er det henne, hvor er din location henne, hvor er det, hvad er det for en bil, du kører i, hvad for en fuel type, og masser begreb omkring bilen og omkring det, der er nødvendigt. Det, der så sker, det er, at det kan være, at der skal en bil ud og hente din bil. Og det kan være, at du skal have en taxa. Så opbygger vi så, laver vi så to, det vi kalder service orders, ud. En til den, der skal hente din bil, og en til taxaselskabet. Og på den måde, så kommer der så en faktura senere fra de her leverandører. Så det med at kunne følge det hele vejen rundt. Nu taler vi på enkelt niveau her. Men det man så kan, det er så at zoome det ud og sige, jamen hvad nu, hvor mange, hvis du kører i BMW, hvor mange BMW'er var der i grunden, var punkteret i går eller helt sidste år? Eller man kan sådan, ja, slice and dice på alle mulige måder. Og det, der er det fede i det, det er, at vi har tre divisioner. Det, vi har gjort, vi har faktisk lavet et begrebskatalog, der er på tværs af det. Så lige meget, om du er en, det eksempel, vi nævnte med dig, Rosa, med bilen, så kunne det også være, at når Heino, han skal på bryllupsrejse her til Barcelona, så kan det være, at han kommer ud for et eller andet. Jamen, det er også en, du ringer måske ind, du får hjælp af en person og så videre, vi opretter en sag, der er forskellige service orders, det er selvfølgelig andre typer af service orders, det kan være, at du skal hjem med flyet, eller du skal på hospitalet, eller andre service orders, men det er sådan lidt det samme, det kan også være, hvis man skulle gå lidt i teknik-nerd mode, det kan også være, at de dimensioner, der er rundt omkring den faktor er, det er lidt anderledes. Hvis det var bilen, Rosas bil, jamen, så er det selvfølgelig en vehicle, der er en dimension, og hvis det var dig, så er du en end-user. Det er dig som person, der er interessant, og ikke bilen. Men det er sådan set det samme, så det vil sige også, at vi kan tælle på tværs af divisionerne, i omkring cases eksempelvis, eller omkring service orders. Og det her med at bygge det op på et gruppeniveau og have et sprog på tværs, det er det, der gør det ret stærkt.
Og nu falder fem øren herovre. Selvfølgelig har man rigtig, rigtig meget data.
Der er gået 32 ja. Minutter.
Gik der så lang tid?
Ja, det gjorde det.
Det er længere tid end dig. Det er fedt nok. Nu bliver det spændende. Nej, jeg kan godt forstå.
Det kan altid blive lidt vildere.
Ja, lige præcis. Og det er måske lige der, man skal tage det. Fordi en ting, jeg har godt, når lige ser rammeværket og forstår det, du fortæller der, både Rosas tur og min tur til Barcelona lige om lidt, der kan jo ske rigtig meget. Og det betyder også, at I har jo rigtig mange informationer, for I har jo også informationer om os, fordi I er jo et serviceorgan til rigtig mange forskellige tæller. Og det er måske derfor, at det kan godt blive vildere, og du var allerede lidt inde på det til at starte med. Det, jeg kan godt mærke, at dit ambitionsniveau det er en lille smule højere, og du vil gerne nogle nye ting. Og hvad er sådan LP, hvad er det egentlig, at du sådan går lidt og drømmer om og krydder, du sagde eksterne kilder og andet. Hvad kunne du se af gode idéer? Lad os bare tage udgangspunkt i et par rejser igen, så tror jeg, at lytterne bedre kan sætte sig ind i det.
Altså, jeg har gennem de sidste halvandet års tid sådan prøvet at pusse rigtig meget på det her med at snakke aktivering af data. Altså, hvordan kan vi bruge data aktivt? Og der har vi blandt andet prøvet at lave sådan lidt pilotprojekter, vi har blandt andet lavet lidt omkring, hvordan kan vi bemande bedre? Hvordan kan vi bruge AI til at bemande vores alarmcentraler? Vi har som nævnt 8 alarmcentraler, så vi har prøvet at køre et pilotprojekt op i vores alarmcentraler i Aarhus, der har vejhjælp. Prøv at se, hvordan kan vi bruge det her til? Vi har en masse historik omkring alle de her kald, der kommer ind. Hvornår kommer det ind? Hvad er mønstrene i det? Hvordan kan vi bruge data til at fortælle os noget om, hvordan vi skal, hvem skal være på arbejde, eller hvor mange skal være på arbejde mellem 8 og 9 på mandag?
Ja, det var den første, vi tænkte, da vi gik derned i. Er der en eller anden staffing-ting, man kunne lykkes med først?
Der er en kæmpe potentiale, og i den her scene, der jo, kan man tage vejret ind, hvordan influerer vejret på det, osv. En af de ting, der er det sværeste ved det her, det er i hvert fald min erfaring indtil videre, det er det her med, og en ting, det er teknikken. Det er selvfølgelig også svært. Men det med at få det forankret ordentligt i forretning og få det rigtigt ud at leve, det er ret svært, og det kræver i hvert fald et buy-in helt op fra, for at få det virkelig ud at leve. Og det er også det, jeg siger. Data, det er et strategisk aktiv, det er også nødt til at være et strategisk aktiv, ellers får du ikke værdien ud af det.
Men det lyder jo også helt klart, som om, at I har fundamentet på plads, og netop med den her datamodel, og I har formået at skabe en datamodel på tværs af jeres forretningsområder, er jo et virkelig godt udgangspunkt for netop at kunne, kan man sige, tage det skridtet videre. Jeg er også nysgerrig på, altså netop, hvad er ambitionen her i SOS? Fordi der er nogle ting, der er på plads, der er nogle grundsten, der ligesom ligger fuldstændig på linje, skræddersyet i forhold til hinanden. Mm. Og så er der nogle høje ambitioner også, det følger jeg Heino fuldstændig i. Så fra Nordens største assistancevirksomhed, hvor vi henne så om nogle år?
Altså, jeg ser jo det her med at aktivere data, som at vi skal virkelig ud over stepperne, og derfor også introduktionen af data scientist.
Ja.
Det er et område, vi er relativt umodne i, kan man sige. Men det her med at prøve, nu nævnte jeg det med bemandingsprojektet, vi er også i gang med, og det er faktisk fuldstændig drevet ud af et forretningsbehov og et ønske forretningsmæssigt. Det er ret fedt. Det andet behov var ligesom drevet ud af, at vi havde en idé, og så prøvede vi at komme ud.
Det
andet
er sjovere.
Nu begynder det at komme fra forretning, og det er mega fedt. Men når vi begynder at kigge på, vi har selvfølgelig også, som I kunne se på datamodellen, der står også invoices, der vi har en masse fakturer, vi får fakturer hele verden. Ja. Hvordan kan vi sætte noget strøm til at kontrollere de her fakturer, eksempelvis? Det er noget, vi prøver at arbejde lidt med, og så kan man også sige, at der er jo generelt omkring, når vi snakker procesoptimering, er der jo en masse ting, vi kan dyrke det her. Og så kan man sige, når man nu bliver, statement med, at det kan blive lidt vildere, så er det selvfølgelig det her med, som at det ser lidt længere fremad. Der er vi ikke modne nok nu, men på et eller andet tidspunkt, så er der også det her med den her information, der er omkring kaldet, der er i kaldet. Hvad kan vi med dem? Mm. Og selvfølgelig også, vi skal være helt til øje for, hvad må vi er og sådan noget, men der er noget potentiale af det, der er, og der ligger en kæmpe mængde informationer og data, som vil kunne hjælpe os i vores, og også kunne forbedre den end-user-rejse, vi har, og give en helt anden kundeoplevelse.
Nu er det jo sæsonafslutning, så nu scrambler jeg lidt over emner, der også har været tidligere. Vi har haft nogle ret passionerede gæster, som synes, det her med at dele data i forskellige, altså både i offentlig regi, men også mellem virksomheder, er noget, som mange flere virksomheder egentlig bør gøre. Man kan sige, har jo faktisk en virkelig interessant indsigt på vores adfærd på tværs af landegrænser og så videre, som også kunne give anledning til kapacitetsudnyttelse i andre dele af samfundet. Er det noget, der ligger på agendaen, altså på, kan man sige, ultimativt på den her modenhedstrappe, kan man jo blive en data provider videre ud i markedet?
Mm. Altså, det er ikke noget, der er på den strategiske agenda endnu, og det er noget, vi har lavet sådan forsøgt forskellige initiativer, blandt omkring nogle større bilklubber i Europa, hvor vi prøver at lave noget samarbejde omkring. Men det er ikke noget, vi har sådan i sådan struktureret format, eller sådan taget stilling til strategisk. Men det er klart, der er jo masser af muligheder i det, fordi alt det der sker med bilerne, det har vi jo en masse informationer på. Og man kan sige, omkring eksempelvis bilfirmaer og så videre, og de har jo selvfølgelig information omkring bilen inden, men det der sker med dem, hvad er det der, når de går i stykker, hvad er det så, der sker, det har vi jo en masse information på. Så der er jo en masse, eksempelvis hvis du er inde på det felt, men generelt er der jo en masse ting omkring også folk, der kommer til skade på deres rejser og sådan noget. Der er en masse information, man kan godt begynde at tænke ind i, hvad kan man gøre med det her? Hvordan kan man, både i forhold til ens kunder, leverandører, i forhold til andre, der kunne have gavn i det?
Ja, der er alligevel en del snitflader, som I møder af lokale, altså healthcare og så videre, som I trækker på rundt omkring, når folk kommer til skade, eller hvad det nu kan være, man skal transportere os og så videre.
Mm.
Nå, men så kan det være, at det bliver et indspark herfra, at det kunne være i den gode ånd omkring og dele ud nu, når man har noget guld. Det synes jeg i hvert fald er en fin værdi at have med sig.
Ja, jeg vil lige tage godt runden, for det er også en af de ting, jeg sidder med i hovedet. Det er jo, at jeg synes faktisk, I er kommet rigtig, rigtig langt med at gøre data til et aktiv og sætte jer ind i, hvad er det egentlig, at forbrugeren eller enduseren skal, og på en eller anden måde, så står I også over for en samfundsmæssig ændring, både i forhold til køb af biler, og er der overhovedet et disportør, er der overhovedet et sted, hvor de skal have det til service, og det samme gør sig gældende med flyrejser, og nu også klima, og hvordan alle de der ting, de kommer til at spille ind i det samfund, som I jo er en eller anden berøring med, bare på en lidt speciel måde. Og jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvordan kan I få nye informationer på os mennesker, som elsker at transportere os selv, fordi vi vil jo egentlig faktisk gerne give dem væk. Mm. Vi vil gerne blive hurtigere til at komme fra Aarhus til Danmark og undgå kø. Og
sagde du lige Aarhus til Danmark?
Ja. Og vi vil også gerne undgå at stå ude i lufthavnen, at der er 3 timers ventetid, fordi at der er nogle informationer der, så der er helt sikkert mange ting, som I kan dykke ned i.
Mm.
Så den lever. Mm. Vi har sådan en lille ting i dataklubben, vi er begyndt med, det er, at vi giver et spørgsmål videre til den næste gæst.
Mm.
Så jeg synes, du skal have chancen for lige at tænke over, hvad kunne være et rigtig, rigtig fedt spørgsmål til den næste gæst i din stol?
Det er et godt spørgsmål. Hvad kunne det være?
Det her, vi klipper.
Ja,
ja det gør vi. Det har faktisk lige tænkt over, men det skal jeg nok...
Mm.
Mm.
Bare du siger det sådan rigtig godt, når du så siger det.
Yes.
Here we go.
Ja. Kan jeg lige tænke lidt over det?
Ja.
Eller skal jeg komme med noget nu? Jeg kan også bare stille et eller andet, altså, fordi jeg synes,
du kunne tage noget af din data scientist, om der er, hvad andre gør, for at få dem med, eller
ja.
Det kunne være meget sjovt.
Godt. Så mit spørgsmål, jeg kunne godt tænke mig at blive lidt klogere på, hvad gør man for at få gang i det her omkring AI, og få det ud og virkelig få gang sammen med forretningen i at kunne udvikle det, og det her data scientist-spor?
Det er interessant.
Det er et mega godt spørgsmål, Troels. Vi har lige lovet, at... fordi nu startede Heino med at sige, at på det tidspunkt, hvor det her afsnit det lander ude på vores favorit podcast-tjeneste, så ligger man måske på en solseng i... måske i Italien, måske et sted, og man er taget på ferie. Så vi, jeg tror, vi bliver nødt til lige at sådan, dele et par tips, og det kan være, at vi skal tage udgangspunkt i Heino, fordi vi er jo nu den anden vært jo blevet en gift mand her i weekenden, og tillykke med det.
Tak,
tillykke. Og med det kommer der jo også en honeymoon, så det kan være, at vi lige skal spænde den op om og høre, hvor din bryllupsrejse går hen, og hvad Heino han skal være opmærksom på.
Mm.
Jamen, det er en light-udgave, vi lige gør her i en forlænget weekend. Vi skal til Barcelona. Og historien er egentlig så simpel, at vores første ferie sammen gik til Barcelona, så jeg tænkte, det lukkede lidt cirklen, når man så er mand og kone. Og så skal vi rigtig ud og prøve trafikken i luften til januar, hvor vi også skal ud og rejse igen. Men vi skal en tur til Barcelona på torsdag, Mm. Det glæder vi os rigtig meget fra. Det var sådan en peak-periode med et bryllup og en student, og så vi trænger til at komme væk. Lidt før andre tager på ferie, men så kommer der også en sommerferie lige om det. Så er der et rejsetip.
Hvordan kommer I derned her?
Vi flyver.
I flyver, ja. Ja. Altså, man kan jo sige, et lille tip kunne være, at hvis I nu skulle være uheldige, og havde brug for at blive tilset af en læge eller noget, når I er undervejs, så er det vigtigt, at I ringer til... så skal I selvfølgelig have styr på jeres rejseforsikring. Det er selvfølgelig det første punkt, ikke? Det næste, det er så, hvis I har brug for, hvis I ikke har det så godt, så husk at ringe til jeres rejseforsikring. Lad være med at gå ned i receptionen og bede om at blive henvist til en læge. Men ring til jeres rejseforsikring.
Den direkte linje.
Den direkte linje først. Det er der, I får sikre, at I får den rigtige kvalitet, og det er til den rigtige pris, og I er sikre på, at jeres forsikring dækker. Det, hvis I går direkte ned, så ved I ikke hverken kvalitet, og I ved ikke, om jeres forsikring vil betale, og så videre. Så brug rejseforsikringen.
Det er faktisk et rigtig godt tip. Jeg tror godt, jeg kunne finde på at gå ned i receptionen, så den er her, men tager til mig, Rosa.
Jeg kan jo sige, og så kan vi jo se, om vi skal klippes ud, men jeg har engang været på, på Fuerteventura, hvor min veninde, hun faldt på en løbetur, og så går vi ned, og jeg er helt overbevist om, at lægen, han hedder Dr. Arts. og jeg er ikke så god til tysk, lad mig bare sige det sådan. Men der røg vi nemlig ned til den lokale og bankede ham op, fordi hun stod der med blødende ben og så videre. Det er et mega godt tip. Mm. Det husker jeg også lige. Man ved aldrig. Vi håber ikke, det sker for Heino.
Nej,
nu tager jeg også to voksne mennesker afsted uden alt muligt andet.
Ja, ingen børn, der kan komme til skade.
Præcis.
Rosa, det her det er episode 10. Jeg vil lige så godt tage den up front. Det har været en fornøjelse. Jeg har virkelig nyt at være sammen med dig. Og så ønsker jeg dig en fantastisk sommerferie. Også lidt dig, Troels.
Mange tak.
Nu må vi se, om du slipper med alle de kald, der kommer.
Tak, og tak i lige måde, Heino. Det er godt gået. Jeg glæder mig til at pusse udstyret af igen i august og tage ud på landevejen med dig.
Ja, vi ses derude.
Vi ses derude. Tak.
Dataklubben er en podcast drevet af Danmarks ledende datakonsulenthus Inspire. Hos Inspire handler det ikke kun om data, men også mennesker. Tak fordi du lyttede med.